Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздар, бүгүнкү күнгө 31 октябрь, жума, прогаз студиясында мен Сабыр Абдымомонов. Алдыдагы жарым саатта өңүт аналитикалык уктуруусун сунуштайбыз. Өңүттүн бүгүнкү фокусу коомдук турмуштагы аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, аялдардын конституциялык укуктарынын камсыздалышы тууралуу сөз болот.
Теңсиздиктен жана дискриминациядан жакырлар көп жабыркашат. Мисалы, Эфиопияда жарды аялдар кыштак жерлеринде жашайт. Алардын мектепке баруу мүмкүнчүлүгү шаар жеринде жашаган бай эркектерге салыштырганда 6 эсе төмөн.
Азаттык менен болуңуздар. Оолу жаңылыктарды угалалы, микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Сабыр, саламатсыздарбы. Москвада 15 кыргызстандыкка кылмыш иши козголду. Алар мигрант 2014 рейтингинин алкагында кармалгандар. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Москва шаардык милициясы элчиликке берген маалыматка караганда, кармалгандар салма документ менен жүргөндө шектелип жатышат. Мигрант 2014 рейти 23 октябрда башталган, 3 ноябрда аяктайт. Рейтинг жүрүшүндө 25 миң ашуун чет элдик текшерилди. Алардын 7 миңине административдик чара колдонуп, 100 ашууну депортацияланды. Орусия, Германия, Франция лидерлери Орус-Украин газ келишимин кубатташты. Кремль маалымдагандай, президент Путин бүгүн бир учурда Украин президенти Петро Порошенко, немец канцлери Ангела Меркель, француз президенти Франсуа Олланд менен телефондон сүйлөштү. Орус жана Украин тарап Брюсселге жетишкен газ келишим быйыл кышта Украина орус газы менен камсыздаларын Европага да газ берүү үзгүлтүккө учурабашын кепилдейт. Ал келишим мына ушул сүйлөштөрдө оңбаланган. Ырлыкта президент Порошенконун кеңсеси телефон сүйлөшүүсүндө Путинге чыгыш Украинадагы жикчилер алдагы жекшембиде өткөрүлүшү шайлоону тааныбоо чакырыгы айтылгандыгын маалымдады. Ооган президенти Талибандын тынчтык жараянына кошулууга чакырды. Ашраф Гани мындай чакырыкты бүгүн Бээжинде Кытай Ооганстан боюнча өткөргөн жыйында жасады. Стамбул жараянында аталган жыйынын 4-нчү чакырылышына Кытай менен Ооганстан айланасындагы 10 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышты. Кыргыз өкмөтү Араб координациялык тобунан каржылык көмөк сурады. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Бишкектеги бүгүнкү жыйында кыргыз тарап аларга жалпы суммасы 1 миллиард долларына ашуун 22 долбоорду сунуштады. Долбоорлордо энергетика, билим берүү, саламат сактоо, айыл чарба жана өзгөчө кырдаалдар багытында ишке ашыра турган жумуштар камтылган. Араб координациялык тобу аларды карап чыгып, өз жообун бермекчи. Аталган топко Кувейт экономикалык өнүгүү фонду, Абу-Даби өнүгүү фонду, Ислам өнүгүү банкы жана башка уюмдар мүчө. Кыргызстан менен Араб координациялык тобунун кызматташтыгы 2009-жылы башталган. Өлкө аймактарында кышка даярдык чабал. Вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев бүгүн өкмөттүн жыйында билдиргендей, учурда дээрлик баардык облустарда кышка камылган начар. Бул жаатта Таласта жумуштар 20%, Баткенде 50% гана аткарылган. Айрым мектептерге көмүр дагы эле сатылып алына элек. Вице-премьер министр Исфаранын мэрин, өкмөттүн Скол облусунун өкүлүнүн орун басарын жумуштан алууну, ошондой эле Өзгөн, Лейлек, Баткен, Ак Салабука райондорунун акимдерине, Сүлүктү, Майлуусу, Талас шаарларынын мэрлерине сөгүш, Бишкек жана Ош кала башчыларына эскертүү берүү сунушун бүгүнкү өкмөттүк жыйында киргизди. Өзбекстанда чет электерге аңчылык кылууга уруксат берилди. Өкмөт бекиткен тизмеге караганда чет электер эми Өзбекстандын аймагында ак илбирс, бухара эли көңдүү, сейрек кездешүүчү жаныбарларга да аңчылык кыла алат экен. Бирок жаныбарлардын ар бир башы үчүн 1000 доллардан 20 000 долларга чейин акы төлөөгө туура келет. Мындай маалымат Өзбекстандын өкмөттүк сайтындагы кабарда айтылган.
Рахмат Улан Алымкулулу, соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык жаңылыктарды Азаттык КЖ сайтынан окуй аласыздар. Уктуруубуз улунат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик, алардын бирдей билим алуу, саясий турмушка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана гендердик теңсиздиктин себептерине арналган үмүт берүүсүн сунуш этебиз. Апталык аналитикалык берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик 21-чи кылымда деле олуттуу маселе койдон калууда. Конституция боюнча аялдар жана эркектер бирдей укукка ээ болушса да, ал жобо көпчүлүк өлкөлөрдө сакталбайт. Бирок акыркы мезгилде гендердик теңчиликте көңүл жубантар прогресс да болууда, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесинин адиси Зейна Хилал телефондон берген интервьюда.
Гендердик теңчиликте оң жылыштар болууда, бирок прогресс өтө жай жүрүүдө жана саясаттагы реалдуу теңдикке жеткенге чейин али узак. Бүгүн дүйнө өлкөлөрүн алсак, аялдар улуттук парламентте 22% түзөт. Аз болсо дагы бул оң жылыш. Себеби бир нече жыл илгери аялдар парламентте алда канча аз болчу. Деген менен саясатта гендердик теңдикке жетиштик деп айта албайбыз.
Gender equality in politics.
Зейна Хилал айымдын сөзүн Швейцариянын ошол эле Женева шаарында жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форумдун 28 октябрда жарыялаган көлөмдүү изилдөөсү да тастыктайт. Изилдөөдө гендердик теңчилик адаттагыдай эле 4 багыттын негизинде аныкталат. Атап айтканда, аялдар менен эркектердин экономикага катышуусу, алардын эмгек базарындагы абалы, билим алуу мүмкүнчүлүгү, ден соолугу жана өмүрүнүн узундугу, ошондой эле аялдардын саясий турмушка катышуусу. Жогорудагы саналган кайсы бир категорияда аялдардын эркектерге караганда мүмкүнчүлүктөрү төмөн болсо, бул гендердик ажырым бар экенин күбөлөйт. Мындай коомдо аялдар эркектер менен бирдей укукка ээ эмес.
Мисалы, Швейцариянын эң бай Цюрих кантонунда аялдардын айлык маянасы эркектерге салыштырганда орто эсеп менен 24% төмөн. Ал эми финансы секторундагы айырма 32%. Бул швейцариялык аялдарды эркектерге караганда жакыр жашап калуу коркунучу чоң дегенди билдирет. Швейцариялык кыз келиндердин 75% өз алдынча жашоону баштаганда негизинен 11 кесиптин бирин тандаса, уландардын тандоо мүмкүнчүлүгү андан 2 эсе көп.
Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү коомдогу социалдык теңсиздик байлар жана кедейлер ортосундагы ажырымдын өсүүсү менен коштолгонун да көрсөтөт. Алсак, дүйнөдөгү эң бай адамдардын 1% дүйнөдөгү мал мүлктүн дээрлик теңине ээ. Бул жөнүндө Лондондогу Oxfam эл аралык изилдөө бирикмесинин улуу адиси Эмма Сиери айымдын сөзүн угалы.
So what we've seen in the last 30 years.
Биз акыркы 30 жылда өтө байлар менен жардылар ортосундагы теңсиздик жана ажырым чоңойгонун көрдүк. 10 адамдын жетөөсү байлар жана жакырлар арасындагы ажырым чоң өлкөлөрдө жашайт. Өткөн аптада Credit Suisse финансы компаниясы жарыялаган изилдөөгө караганда, байлардын тизмесинин башындагы кишилердин 10% дүйнөлүк байлыктын 48% ээ. Ошондой эле эң бай 1% адам дүйнөдөгү байлыктын теңине жакынына ээ. Биздин Oxfam институту мындай жагдай туура саясат жана саясий милдеттенмелер аркылуу өзгөртүлүш керек деп эсептейт. Саясий жана экономикалык күчтөр теңсиздикти тез өнүктүрүп, байларды огойбетер байытууда. Буга рынок фундаментализми жана элитанын саясатты менчиктеп алуусу тийиштүү деңгээлде тескелбегени негиз болууда. Бай элитанын өкмөткө таасири өтө күчтүү болгондуктан, эрежелер алар үчүн ыңгайлуу кылып жазылган. Ошондуктан өкмөт бай компанияларга жана адамдарга менин жана сиздин үй бүлөңүзгө салыштырганда аз таасир этет.
Мындай социалдык теңсиздиктен эң алды ким жапа чегет деп сураганымда, Эмма Сиери айым кайрадан эле бейбече аралар көп кыйналат деди.
That's a very good question. Around the world.
Бул эң сонун суроо. Дүйнөдө эң жардылар өтө чоң жапа чегүүдө. Татыктуу жумуш жана татыктуу маяна албаган адамдар өтө көп. Алардын дасторкону да жарды. Балдары мектепке да бара албайт. Мындай көрүнүш негизинен кедей мамлекеттерге мүнөздүү. Теңсиздиктен жана дискриминациядан жакырлар көп жабыркашат. Мисалы, Эфиопияда жарды аялдар кыштак жерлеринде жашайт. Алардын мектепке баруу мүмкүнчүлүгү шаар жеринде жашаган бай эркектерге салыштырганда 6 эсе төмөн. Бул химиялык реакцияга окшойт. Айрым адамдар чөгүп баратса, башка адамдар жыргап жашайт.
Жарды же өнүгүү жолундагы өлкөлөрдү кой, Европанын экономикалык дөө шаасы Германияда ар бир 6-нчы жарандын эшигин жакыр болуп калуу коркунучу каккылап турат. 13 миллион германиялык бир жылда 11 749 еврого жетпеген киреше табат. бул өлкөдөгү орточо эмгек акынын 60%ине барабар сунулмак. Дүйнөлүк экономикалык форумдун доклады 142 өлкөдөгү аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликтин абалын изилдеген. Ал боюнча аялдардын билим алуу, саясий экономикалык жашоого катышуу жана татыктуу медициналык тейлөө алуу мүмкүнчүлүгү боюнча Йемен, Пакистан, Чад, Сирия, Мали, Иран тизменин артында турат. Бул өлкөлөрдө аялдардын жашоосу көбүнесе үй жай менен гана чектелген десе да болот. Пакистанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу гендердик теңчилик өтө эле осол абалда экени диний түшүнүктөргө байланыш деп эсептейт пакистандык журналист Дауд Хан.
Пакистанда элдин тез өсүп жатканы эң чоң проблема. Өлкөдө 180 миллион эл бар. Бул ислам калктуу мамлекет. Элдин көбү өзгөчө айыл жериндегилер, динге баш оту менен берилген. Алар диний жана социалдык себептерден улам балдарын, айрыкча кыздарын мектепке жиберишпейт. Пакистандын кайсы гана бөлүгүндөгү кыштак талба эл уул балдарга үй бүлөнүн үмүтү, келечеги катары мамиле жасайт. Кыздарды башка бөлөгө күйөөгө чыгып кетет дешип, алардын билим алуусуна, ден соолугуна, социалдык макамын жакшыртууга инвестиция же каражат сарпташпайт. Мен сизге мындай мисалдарды да айталам. Кыз балдарга уул балдарга берген тамагын бербеген үй бүлөлөр бар. Мындай гендердик ажырым коомдогу социалдык абалга, өзгөчө ата-энелердин жана кээ бир аймактардын билим деңгээлинин өтө төмөн экенинен көз каранды. Бул үчүн пакистандыктардын динди бекем туткан бөлүгү да жооптуу.
Пакистандык журналист өкмөттүк мекемелерде иштеген аз сандагы аялдар түрдүү кемсинтүүлөргө кабыл аарын, бирок ал жөнүндө ачык талкуулоого коомчулук өзү даяр эмес экенине да токтоло кетти.
Under the constitution everyone is like
Пакистандын конституциясында жарандан эркек аял деп бөлүнбөстөн инсан же Пакистандын жараны деп айтылат. Биз Пакистандын жарандары жөнүндө сөз кылсак, демек жалпы социалдык укуктарды түшүнөбүз. Дискриминация коомдо калыпталып калган салт адаттардан улам жасалууда. Эгер өкмөттүн министрликтин деңгээлинде алсак, кээ бир жумуш орундарына аялдар кемсинтирилет. Бул жөнүндө кээ бир аялдар гана үй бүлөсү, жамаат менен бөлүшөт. Башкалар айрым бир жүйөлөрдөн улам айтышпайт. Себеби коом жумуш орундарындагы кемсинтүүлөр тууралуу ачык талкуулаганга жол бербейт. Мындай проблема мектептерде да бар. Анткени билимдүүлөр аялдар арасында өтө аз. Өкмөттүк мекемелерде, бейөкмөттүк уюмдарда аялдар аз тартылган. Мунун баары аялды кемсинтип дискриминациялоонун булагы.
Пакистанга чек аралаш Иранда 2012 жылы киргизилген гендердик чектөөлөр саясатынан кийин университеттерде окуган аялдардын саны 48%ге түшүп кеткен. Бул 2008 жылдагыдан 14%ге аз. Аялдар Иранда эркектердин спорттук мелдешине бара алышпайт. Июнда 25 жаштагы Гунче Гавами Тегеранда Ирандын улуттук волейбол командасынын беттешүүсүн көрүүгө аракет кылганда камакка алынып 3 ай абакка отургузулду. Иран парламентиндеги 290 депутаттын ичинде 10 гана аял бар. Египеттин аялдар укуктары боюнча борборунун изилдөөсүнө караганда, өлкөдөгү аялдардын 86% эркектер тарабынан ар кандай кордоп кемсинтүүгө кабылган. Алардын 72% хиджаб кийип, же бетин никап менен жаап жүргөнүнө карабай кемсинтип кордолгон. Пакистандык журналист Дауд Хан айткандай, ислам дини энелерди урматтап мамиле кылууга чакырганы менен кыздарды кемсинтүү кеңири жайылган көрүнүш бойдон калууда.
This is a hadith of Prophet Muhammad.
Хадисте жаннаттын ачкычы энелердин таманасында деп айтылган. Ислам дини энелерди урматтаганга окутат. Пакистан коомунда энелер жана аялдар эне катары аябай урматталат. Бирок биз аялдардын окуп билим алуусуна, саламаттыгына, кыз балдарды уул балдарга салыштырганда басмырлаганына көңүл бурушубуз абзел. Себеби кыздар кийими, тамак ашта, атүгүл бөлүп окутууда жана жакшы ооруканаларда дарыланууда кемсинтүүгө дуушар болушат. Алар жашоодогу майда барат нерселерден да дискриминацияланып жатышат.
There is discrimination with girls.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Москвада 15 кыргызстандыкка кылмыш иши козголду. Кыргыз өкмөтү араб координациялык тобунан каржылык көмөк сурады. Социалдык сайттар Тажикстанда кайрадан тосмолонду. Буркина-Фасонун президенти кызматтан кетүүдөн баш тартууда. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан. Азаттык кежи биздин сайтында эреге. Эми болсо кайрадан өңүт программасына берелик.
Тарымынын эксперти Зейна Хилалдын айтышынча, акыркы жылдары араб дүйнөсүндө аялдардын саясий укуктары жакшырууда жана парламентке аялдар көп шайлана баштады.
Араб өлкөлөрүнүн парламентинде аялдар көбөйүүдө. Бул жаңы жышаана. Парламенттеги аялдардын ролуна арналган биздин изилдөөлөрүбүздө эчендеген жылдар бою араб өлкөлөрү тизменин аягында жүргөн. Аял парламентарийлердин санын көбөйтүү боюнча Америка жана Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүнө караганда аз иш жасалууда. Бирок өткөн жылы айрым оң жылыштарга күбө болдук. Парламентке шайланган аял депутаттардын саны 2.8%ге көбөйдү. Бул негизинен Сауд Арабия кабыл алган чечимдин натыйжасы. Падышалыкта аялдардын укугу көп чектелсе да, аялдарды парламентке шайлоодо бир кадам алдыга шилтенди. Башка араб өлкөлөрү да аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликти жакшыртуу үчүн тийиштүү чараларды көрөт деп ишенебиз. Бул жеңил нерсе эмес. Анткени жагдайды өзгөртүүгө элдин менталитети, адат салты тоскоол болууда. Жыйынтыктап айтканда, биз саясий теңчиликте дүйнөлүк орточо деңгээлге жеткенден алыспыз.
Пакистандык журналист Дауд Хан дүйнөлүк экономикалык форумдун гендердик теңчилик боюнча изилдөөсүндө тизменин төмөнкү бөлүгүн көбүнесе араб өлкөлөрүнүн ээлөөсүн, биринчи кезекте жарандардын өз укугун билбегени жана маалымат каражаттары аялдардын укугу тууралуу кеңири сөз кыла албаганына байланыштуу деген ишенимде.
I would not say that this is because of Islam, but if I
Араб өлкөлөрүнүн гендердик теңчилик боюнча артта калуусун исламга эле байланыштырбайт элем. Эгер Европа коомун алсак, алар саясий экономикалык жактан өнүккөн. Эли да алда канча билимдүү, эркектер да, аялдар да өз укуктарын жакшы билишет. Мусулман өлкөлөрүнүн көбүндө тоталитардык бийлик өкүм сүрүүдө. Артта калган билим деңгээли өтө төмөн. Аялдардын жалпы калктын өз укуктары жөнүндө түшүнүгү абдан начар. Бул өлкөлөрдө демократия жок. Бийликтин көз карандыс масс-медиага жол жабык. Медиа бүтүндөй көзөмөл астында. Ошон үчүн эл өз укугу жөнүндө үн чыгара албайт. Билим деңгээли жогору жана өз укугун билүү жарандарды күчтүү кылат. Ал укуктарынын аткарылышын талап кылуусуна түрткү берет. Дискриминация аялдарга жасалган адилетсиздик. Эгер Пакистанда жана араб өлкөлөрүндө аялдар өз укуктары жөнүндө билбейт, бейкапарда. Пакистан жана Ооганистан эркектер үстөмдүк кылган коом, өлкө. Көбүнесе диниятчылар мусулман эркектерди коомдук турмушта аялдардан өйдө болууга үйрөтөт, таш быйкаттайт. Бул аялдарды дискриминациялоонун бир себеби.
This is also one of the reasons for this.
Түндүк Европа мамлекеттеринде аялдар эркектерди эле укукка жана мүмкүнчүлүккө ээ. Бул жагынан Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания акыркы жылдары эң мыктылардын тизмесинин башында келатат. Анын себеби өкмөттүк саясатка байланыштуу деп түшүндүрөт Зейна Хилали.
Yes, it's true. The Nordic countries have
Түндүк Европа өлкөлөрүнүн парламентинде башка региондордун парламентине салыштырганда аялдардын саны көп экени чындык. Аялдарды парламентке көп шайлоо жана гендердик теңчиликтин жакшы экени түндүк Европа элдеринин маданияты менен түшүндүрүлөт. Албетте, көп иштер өкмөт жана саясий партиялар тарабынан жасалган.
A lot also has been done by political parties.
Скандинавия өлкөлөрүндө дээрлик ар бир экинчи депутат аял десе болот. Аларга мандаттардын 42% таандык. Башка Европа өлкөлөрү, Америка, Сахаранын түштүгүндөгү Африка мамлекеттеринде ар бир 4-чү же 5-чи парламентарий аял. Араб мамлекеттеринде аял депутаттардын саны 18%, Азияда 19% жетпейт. Арине, экономиканын өсүүсү гендердик теңчиликке жолду кенен ачып, жарандардын конституциялык укуктарын толук камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Анткен менен байлар жана кедейлер ортосундагы ажырым кыскарбай, тескерисинче өсүүдө, дейт Oxfam изилдөө борборунун адиси Эмма Сиера.
Маселе мында, ички дүң жыйым өсүүдө, экономиканын өсүшү жана орточо көрсөткүчтөр сонун. Бирок ал байлар менен кедейлер ортосундагы ажырымды кыскарткан жок. Мен эки гана мисалды айтайын. 2009 жылкы глобалдык экономикалык кризистен кийин миллиардерлердин саны 2 эсеге көбөйдү. Ошол эле мезгилде жардылар карды тоюп тамак жебей жүрөт. Миллиондогон эне жакшы медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн улам бала төрөп жатып өлдү. Ушу тапта 1 миллиард адам аябай жарды жашайт. Бир күндө 1 доллар 25 центтен аз жумшайт. Замбия соңку 10 жылда жарды өлкөдөн орто кирешелүү өлкөгө айланды. Тилекке каршы ошол эле учурда көп адамдар жакырланды. Экономикалык өсүштүн өлкөнүн кедей кембагалдарына көмөктөшө албай жатканы чоң проблема. Эгер өлкөдө теңсиздик чоң болуп туруп, экономикада өсүш болсо, теңсиздик дагы өсөт. Эгер теңсиздик аз болсо, экономикалык өсүштөн жардылар пайда көрөт.
Ошол эле учурда коомдо аялдар менен эркектер ортосунда тең укуктуулук жана алар бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болуусу үчүн бийлик тийиштүү кадамдарды жасашы, парламент тийиштүү мыйзамдарды кабыл алышы абзел. Болбосо коомдо туруктуулук болбойт.
Экономикада теңсиздик болсо, өсүү күчтүү жана ыраатуу болбойт. Дүйнөлүк экономикалык форумда эң чоң коркунуч акыркы 3 жылда байлар жана кембагалдар арасындагы кирешедеги ажырым деген тыянакка келген. Кирешедеги ажырым кылмышкерликтин, залым зордуктар менен коштолгон чатактардын көбөйүүсүнө, ден соолук жана башка социалдык депрессиялар менен коштолуп, өкмөттүн түйшүгүн күчөтөт,
деди лондондук эксперт Эмма Сиера. Ал эми Кыргызстандагы гендердик теңчилик жөнүндө Канымгүл Элкеева даярдаган баяндаманы угуңуздар.
Айрым жогорку жана таасирлүү кызматтарды аялдар башкарарын, парламенттеги депутаттардын 20% ашууну айымдар экенин, бизнес чөйрөсүндө төбөсү көрүнгөн ишкер кыз келиндер бар экенин эске алганда, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гендердик абал кадыр эсе дурус деп бааланат. Бирок шайлануу жолу менен келчү бийлик органдарында аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчиликке Кыргызстан али жете электигин укук коргоочулар белгилеп келишет. Мунун себеби эмнеде жана кандай тоскоолдуктар бар? Аскан Оморова айылдык кеңешке 3 жылдан бери талапкерлигин коюп атып, 3-жолу шайланып келген. Ал азыр Кара Суу районундагы Жоош айылдык кеңешинин депутаты. Оморованын белгилешинче, аял киши чоң саясатты кой, айылдык кеңешке депутат болуу үчүн дагы бир топ тоскоолдуктарды басып өткөнгө туура келет.
Эркектерди депутат кылып шайлоо арнасында кандидат мезгилинде аларга коюлган критерийлер, талаптар бөлөк жагы, аялдарга болгон талаптар бөлөкчө болуп бар. Бир татыктуу депутат отурган болсо, эркек, аял киши 2 жолу татыктуу болуп келишиң керек да ал жерге. Биринчи, сенин социалдык статусуң аябай кызыктырат. Экинчиден, кандидатураны көргөзүп аткан жерге сен кимсиң? Сен кызсыңбы же келинсиңби? Кыз болсоң качан кетет экен дегендей күтүү түшүнүк алышат. Бул жакка иштебейт да дегендей мындай депчи. А экинчиден ошол эгерде келин болуп келсең, андан көрө өзүң балдарды шайлайлы деген. Финансы жактан өзүңдү даярдасаң, анда шайлоого барбашың керек. Ошол жанагы сенин саясий укуктарың бирдей болгон менен мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат дагы. Сен чечим кабыл алуу процессине катышпайсың.
Парламент аралык шериктештик уюму мурдараак жасаган баяндамасында аял эркектин тең укуктуулугу айрыкча саясаттагы баланс сакталбай жатканын айткан болчу. Анда аялдар мамлекеттик башкаруудан сыртта калганына көңүл бурулган. Кыргызстанда 2005 жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, өкмөт уюмдун өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүл десте тартуулашкан эле. Кыргызстанда аялдарга шайлануу квотасы берилгенине быйыл 7 жыл болду. Ошондон бери аялдардын азыркы саясаттагы салмагы арттыбы? Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева да жогоруда баскан Оморованын чечим чыгаруу процесстеринде аялдар азайып баратканын белгилеген пикирин тастыктады.
Баягы эле чечим кабыл алуучу процессинде көбүрөөк эркектер, аялдар азайып баратат наоборот. Министрлер практически жок, замдар деген аз, азыр эркектер эле келип атат. Жогорку кеңеште деген депутаттардын арасында аялдар бар, анткени квота бар. Депутаттардын саны ошо жерде деген аялдар анча эркектерге караганда азыраак болгону менен ошол биздин аялдардын активдүүлүгү эркектер менен барабар десек болот.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асия Сасыкбаева ар бир адам өз жолун, максатын туура тандаса тоскоолдуктар болбойт деген ишеничте. Анткени бул багытта Кыргызстанда мыйзамдык базалар жетиштүү деп эсептейт ал.
Менталитеттик тоскоол болсо болгондур, бирок мен ойлойм, баары бир аял эгерде өзүнүн ишин көрсөтсө, эгерде аялды тааныса, өзүнүн айылында, өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн айылында, өзүнүн айлана чөйрөсүндө колунан бирдеме келет экен, бул киши иштеп берет экен, бул кыз биз үчүн күйөт экен деген ойдо калышат дагы, анан ошо айыл убагында колдошот. Акча каражат жагынан алсак, кээ бир аялдар эркектерден ашып кетет да.
Ушул тапта Кыргыз парламентиндеги 120 депутаттын 22% айымдар түзөт. Төрөганын 5 орун басарынын 4-ү аял. Мурдагы президент Роза Отунбаева өкмөттүк түзүмдөргө айрым стратегиялык маанидеги компанияларды башкарууга, тартип коргоо органдарына болгондо да жетекчилик кызматтарга аялдар тартылбай атканын сынга алган.
Я очень сожалею, что сегодня
бул жыйынга ички иштер министринин катышпаганы өкүнүчтүү. Эми гана жумушуна киришип, ишин баштап жаткан министрден бул жыйынга катышуусу абдан маанилүү болчу. Азыр кесипкөй аялдарды алдыга жылдыруу боюнча кагаз беттеринде жазылган нерселерди ишке ашырып, аялдарды алдыга сүрөө ишин колго алышы керек. Бизде бул багытта аялдар эмес, эркектер гана кызматынан көтөрүлүп атат.
Женщины не продвигаются.
Өкмөттөгү соңку өзгөрүүлөргө байланыштуу аял киши башкарган министрликтердин саны кыскарды. Жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар 13% түзөт. Анткени менен Кыргызстанда башкы прокурор, жогорку соттун эсеп палатасынын төрайымы, өкмөт башчынын социалдык тармактар боюнча орун басары аял кишилер. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Аталган министрликтин гендердик саясат башкармалыгынын башчысы Назгүл Бейшеевенин айтымында өндүрүш тармагында аялдар 22, соодада 56% түзөт. Гендер саясатына келгенде аялдардын менчикке болгон укугу кандай деген маселе да алдыга чыгат. Жергиликтүү салтка ылайык көпчүлүк үй жерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. Жалпы турак жайдын 10% гана аялдардын атына жазылган. Буга көбүнчө көп кабаттуу батирлер кирет. Ал эми жеке үйлөр, өлүш жерлерге көбүнөсө эркектер ээлик кылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башкы адиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, аялдардын менчикке укугу былтыркыга салыштырганда 1.6% жогорулаган аныкталды.
Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүнесе аялдарга катталган экен. Республика боюнча ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө, турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча анда көбүнчө эркектерге катталган.
Сезим кризистик борборунун юрист адвокат Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талаш же аялдардын менчикке болгон укугу көбүнесе ажырашуу маалында көтөрүлөт. Кризистик борборго келген аялдардын 25%дан ашууну мүлккө байланыштуу кайрылышат. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева кыргыз бийлиги кыз келиндердин билим алуусу жаатында да көп иштерди жасаш керектигин белгилөөдө.
Саламаттыкты сактоодо жалаң мындай аз зарплата алган жерде деген аялдар иштейт дагы, көбүрөөк зарплата алган жерде эркектер. Жогорку билимде деген, билимдүүлөрдө деген 50% эркек, 50% аял болгону менен, например, медучилищаларда почти 80% или 90% тегерегинде проценти деген кыздар болот.
Кыргыз коомчулугунда аялдар ордо үйдө, эркектин башы улук же аял үйдө балдарды гана тарбиялаш керек деген түшүнүктөр көбүрөөк сиңип калган. Ошондуктан дагы гендердик тең салмактуулук деп көп учурда аялдардын укугун коргоо саналат. Анткени менен соңку мезгилде кыргыз аялдары активдешип, үй бүлөдө эркектер дагы басмырланып калган фактылар бар экени айтылып жүрөт. Ханымгүл Элкеева, Азаттык.
Баса Скандинавия өлкөлөрүндө чоң компаниялардын жетекчилигинде да аялдар 40%ден кем эмес. Сиздер үмүт берүүсүн уктуңуздар.
Үмүт сүт аналитикалык берүүбүздү Амирек Азамулу сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Прогресс студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин бардык жаңылыктарды, баяндарды, макалаларды сайтыбыздан уксаңыздар болот. Дареги азаттык кейжи орус тилиндеги сайтыбызда иштеп атат. Rus.chekit.azattik.org деген дарек менен кирсеңиздер болот. Саламатта туруңуздар.